Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Indonesia kutuk serangan bom di Bandara Kabul. Peraturan menteri dan kepala lembaga harus atas persetujuan presiden. Berita selengkapnya. Indonesia mengutuk serangan bom di Bandara Kabul, Afghanistan yang terjadi pada Kamis. Hal itu dikatakan Kementerian Luar Negeri RI lewat akun Twitter resminya pada Jumat. Sebelumnya, juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, mengatakan Taliban mengutuk serangan bom di Bandara Kabul. Sejauh ini, korban yang tewas dalam insiden tersebut berjumlah 73 orang, terdiri atas 13 tentara AS dan 60 warga sipil. Semua korban luka sedikitnya mencapai 158 orang. Terdapat dua pelaku yang terlibat dalam pengeboman Bandara Kabul. Selain itu, saat insiden terjadi, sekelompok orang bersenjata turut menyerang kerumunan massa. Sejak Taliban menguasai Afghanistan pada 15 Agustus lalu, ribuan warga Afghanistan berbondong-bondong pergi ke Bandara Kabul. Mereka berharap dapat disertakan dalam misi evakuasi yang dijalankan negara-negara asing, termasuk AS. Pengadilan di Moskow pada Kamis mendenda jejaring media sosial Facebook, Twitter, dan WhatsApp sebanyak hampir setengah juta dolar Amerika Serikat karena melanggar undang-undang tentang pelokalan data. Pengadilan memutuskan Twitter dan Facebook harus membayar masing-masing lebih dari 227 ribu dolar Amerika Serikat dan sekitar 201 ribu dolar Amerika Serikat untuk pelanggaran berulang terhadap undang-undang yang mengharuskan data pengguna Rusia disimpan di Rusia. Keputusan pengadilan juga menghukum aplikasi pesan instan WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook sebesar lebih dari 53 ribu dolar Amerika Serikat untuk pelanggaran yang sama. EU ASEAN Business Council EUABC pada Kamis menerbitkan laporan riset terbaru berjudul Powering ASEAN's Energy Transition sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu poin prioritas ekonomi ASEAN 2021. Laporan tersebut menyerukan pada pemerintah negara anggota ASEAN untuk mempercepat upaya transisi energi agar dapat membantu kawasan tersebut menghadapi tantangan perubahan iklim. Upaya tersebut juga memastikan penghijauan rantai pasok sambil memenuhi permintaan energi yang kian meningkat. Executive Director EUABC Chris Humphrey mengatakan penanganan perubahan iklim dengan cara yang adil dan terjangkau harus menjadi prioritas nomor satu bagi semua pihak dan transisi ke energi ke depan harus menjadi agenda utama semua pemerintah di ASEAN. EUABC juga menyerukan penghapusan bertahap terhadap subsidi bahan bakar fosil di seluruh wilayah di mana dana tersebut dapat dialihkan untuk mendukung transisi energi. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland pada Kamis mendesak pejabat pemilu negara bagian dan lokal untuk segera melaporkan setiap komunikasi bernada ancaman yang mereka terima kepada Biro Investigasi Federal FBI. Permintaan itu disampaikan karena ada peningkatan ancaman terhadap para penyelenggara pemilu AS. Garland berbicara dalam pertemuan pejabat pemilihan umum yang juga dihadiri oleh Direktur FBI dan para pejabat tinggi Departemen Kehakiman. Hasil investigasi Reuters yang diterbitkan pada 11 Juni menemukan bahwa petugas pemilu dan keluarga mereka masih menghadapi ancaman dan intimidasi. Berbulan-bulan setelah mantan Presiden Donald Trump kalah dalam pemilu pada November melawan Demokrat Joe Biden. Beralih ke berita nasional, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 68 tahun 2021 tentang pemberian persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kepala Lembaga. Peraturan tersebut dimuat dalam laman setcap.go.id pada Jumat. Ada tiga pertimbangan yang mendorong lahirnya perpres tersebut. Pertama, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi harus mengetahui setiap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga. Kedua, persetujuan presiden diperlukan agar peraturan menteri atau kepala lembaga berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Alasan ketiga adalah untuk meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan peraturan menteri atau kepala lembaga. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan sejumlah perwakilan Taliban di sela-sela kunjungan kerjanya ke Doha, Qatar pada Kamis. Pertemuan Retno itu berlangsung setelah Taliban kembali mengklaim berkuasa atas Afghanistan. Dalam akun Twitternya pada Jumat, Retno Marsudi mengatakan ia menyampaikan kepada Taliban pentingnya pemerintahan inklusif di Afghanistan, perlindungan hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat lahirnya organisasi dan aktivitas teroris. Retno Marsudi menjadi pejabat pertama Indonesia yang bertemu dengan perwakilan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa di Afghanistan. Sementara itu, Retno juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani di Doha. Dalam pertemuannya dengan Al Thani, Retno mengatakan mereka mendiskusikan isu-isu terkait masa depan Afghanistan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat melepas ekspor komoditas andalan Sulawesi Tengah yakni biji kakao ke Malaysia sebanyak 800 ton atau senilai 22,5 miliar rupiah. Menko Airlangga berharap ekspor ini bisa terus ditingkatkan, apalagi saat ini harga mayoritas komoditas andalan naik. Pemerintah telah menetapkan 4 provinsi di Sulawesi sebagai produsen utama kakao nasional, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Produk coklat yang diekspor Indonesia antara lain cocoa liqueur atau paste, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa powder. Ekspor coklat Indonesia dalam bentuk biji sebesar 6,1% dan sisanya 93,9% dalam bentuk olahan. Mayoritas tujuan ekspor coklat dan produk olahannya adalah Amerika, Malaysia, dan Belanda. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Ancaman Terorisme Pasca Peralihan Rezim bersama saya Besti Simatupang. Tanggal 31 Agustus 2021 yang merupakan tenggat waktu mundurnya pasukan asing dari Afghanistan tinggal menghitung hari. Banyak pihak khawatir akan masa depan Afghanistan pasca negara itu dikuasai kelompok Islam garis keras Taliban. Hari Minggu lalu, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI langsung menggelar sidang luar biasa tingkat komite eksekutif di kantor pusat Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah, Arab Saudi, khusus membahas situasi terkini di Afghanistan. Dari hasil sidang itu, OKI menyerukan agar Afghanistan tidak menjadi tempat perlindungan bagi teroris. OKI juga mendorong dialog inklusif untuk mengatasi krisis Afghanistan. Tidak hanya OKI, perhatian dan kekhawatiran akan masa depan Afghanistan juga tercetus dan digaungkan sejumlah organisasi internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, hingga G7. Mereka mempertanyakan apakah Al-Qaeda bakal memperoleh kembali momen mengkonsolidasi diri yang berpotensi menjadi ancaman teror global. karena diketahui saat Taliban berkuasa di tahun 1996 hingga 2001, Al-Qaeda mendapat angin segar dan menjadi ancaman banyak pihak. Sebut saja serangan teror kepada Amerika Serikat dan sekutunya tanggal 11 September 2001 yang menandai eratnya hubungan Al-Qaeda dengan Taliban. Seperti disebutkan Associated Press, kekhawatiran Oki bukan tanpa alasan. Kelompok teroris yang beroperasi di Afghanistan bukan hanya Al-Qaeda, tetapi ada juga kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Kelompok ini diketahui tidak sejalan dengan Taliban dan Al-Qaeda, namun tindakan terornya cukup menghebohkan dunia. Jadi, adalah wajar jika saat ini masyarakat internasional tidak sepenuhnya yakin pada kemampuan Taliban menjamin dan memastikan Afghanistan bakal bersih dari kelompok dan bibit-bibit terorisme dunia. Seruan Oki agar Afghanistan tidak menjadi pangkalan organisasi-organisasi teroris sangat tepat, mengingat Oki lahir dari kumpulan negara-negara Islam yang berkomitmen membantu masyarakat Muslim di seluruh dunia, termasuk Afghanistan, mencapai perdamaian, keamanan, stabilitas, dan pembangunan di negara itu. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 1939, pesawat jet pertama diterbangkan. Henkel H-178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang dengan mesin turbojet. Penerbangan ini dilakukan oleh perusahaan Jerman Henkel di bawah direktur Ernest Henkel yang mengembangkan teknologi penerbangan kecepatan tinggi. Pesawat ini pertama terbang pada tanggal 27 Agustus 1939 dikemudikan oleh Erich Warsis. Sebelumnya, pada tahun 1936, seorang insinyur muda bernama Hans von Ohain telah memperoleh hak paten atas penggunaan turbin gas sebagai alat penggerak pesawat jet. Beralih ke tanggal 27 Agustus 1991, Deklarasi Kemerdekaan Moldova. Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di Eropa Timur. Di masa Kekaisaran Rusia, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Bessarabia. Setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917, Republik Demokratik Moldavia diproklamirkan. Selanjutnya, republik ini bersatu dengan Rumania Raya pada tahun 1918. Semasa Perang Dunia Kedua, Rumania terpaksa menyerahkan Bessarabia dan Bukovina Utara kepada Uni Soviet untuk menghindari perang. Oleh Uni Soviet, wilayah tersebut kemudian dibagi antara Republik Sosialis Uni Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan Moldova menyatakan kemerdekaannya pada 27 Agustus 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 27 Agustus 2008, pertama kalinya calon Presiden Amerika Serikat berkulit hitam. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Partai Demokrat memilih Barack Obama untuk maju sebagai calon presiden. Penetapan tersebut menjadikan Obama calon presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama yang keturunan Kenya didampingi calon wakil presiden Joe Biden di Denver. Obama maju sebagai calon presiden dari Demokrat melawan John McCain sebagai calon presiden dari Partai Republik. Obama menang dengan meraih suara 52% dari McCain yang mendapat 45,7% suara. Barack Obama pun menjadi presiden Amerika Serikat keturunan Afrika pertama. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sungguh terjadi bagaikan mimpi. Lihat, aku terpikir.
dapatkan dia. Ku manusia biasa, pantas untuknya. Haruskah ku curi sesuatu darinya? Selendang sutra miliknya, itulah hatinya.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Komoditas Baru Pertanian Sangat Menjanjikan Untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional. Presiden Joko Widodo, Jokowi menilai komoditas baru pertanian sangat menjanjikan untuk menggerakkan mesin ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komoditas baru yang dimaksud adalah porang. Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2021 di Istana Negara Jakarta Rabu 25 Agustus lalu mengatakan, porang betul-betul menjanjikan, pasarnya juga sangat besar. Ia berharap komoditas porang didorong agar bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik atau bahan makanan. Presiden Jokowi meninjau fasilitas pengolahan porang di Jawa Timur baru-baru ini. Porang adalah tanaman jenis umbi-umbian yang mengandung karbohidrat glukoman atau zat dalam bentuk gula kompleks. Porang biasanya diolah menjadi shirataki, bahan campuran pada produk kue, roti, es krim, permen, jelly, selai, dan bahan pengental pada produk sirup. Porang juga dapat diolah sebagai produk kosmetik. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia harus serius menggarap komoditas ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, namun untuk menghasilkan sebuah lompatan sehingga sektor pertanian memberikan kontribusi yang lebih besar untuk menggerakkan mesin ekonomi. Dia pun meminta agar ada kesiapan dari hulu ke hilir. Presiden menegaskan kelembagaan petani dalam model klaster perlu diperkuat. Badan usaha milik petani, baik dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik desa, BUMDES, juga perlu terus dikembangkan sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan. Upaya lain yang harus dilakukan menurut Presiden adalah memperluas akses pemasaran dengan menjalin kemitraan dengan industri. Akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran KUR, Kredit Usaha Rakyat. KUR pertanian pada 2021 mencapai Rp70 triliun dari total KUR yang ada, yaitu Rp253 triliun. Skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha yang ada di bidang pertanian. Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani. Ia juga meminta untuk memanfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk meningkatkan produktivitas petani, serta memotong panjangnya mata rantai pemasaran usaha mikro kecil menengah di bidang pangan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling melindungi satu sama lain. Singkirkan
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami perkenalkan kepada Anda tradisi Lawang Sekepeng, salah satu tradisi di dalam tahapan pernikahan suku adat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, untuk menyambut rombongan mempelai pria dan keluarganya. Tradisi Lawang Sekepeng telah ditampilkan sejak zaman dahulu. Dalam bahasa Dayak Ngaju, lawang artinya pintu atau gapura, sedangkan sekepeng berarti satu keping. Jadi Lawang Sekepeng memiliki arti sebagai pintu sekeping atau pintu satu keping. Lawang Sekepeng berbentuk gapura kokoh yang terbuat dari kayu. Kayu ini memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter dengan tinggi sekitar 2,3 meter. Selain itu di atas gapura biasanya diletakkan ukiran tanaman rambat dan hiasan dari burung enggang. Di sampingnya dihiasi dengan janur atau daun kelapa muda. Beberapa talawang atau tameng khas Dayak juga sering menjadi hiasan di kanan dan kiri Lawang Sekepeng. Di tengah gapura ini dibentangkan 3 buah benang yang telah dihiasi bunga berwarna-warni dan menjadi simbol rintangan bagi mempelai pria untuk memasuki rumah mempelai perempuan. Daya tarik dalam Lawang Sekepeng ini adalah atraksi bela diri saat menyambut dan menghormati tamu yang hadir dalam sebuah upacara adat. Kedua pihak, baik mempelai pria dan mempelai perempuan, akan mengutus jagoan silat mereka untuk saling berhadapan. Ketika garantung atau gong khas Dayak Ngaju dan ketambung, yaitu gendang khas Dayak Ngaju ditabuh, para jagoan silat ini, baik laki-laki maupun perempuan, akan saling bertarung hingga ketiga benang yang merintangi jalan masuk mempelai pria terputus. Dengan putusnya ketiga benang tersebut, berakhir pula ritual Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng mempunyai makna mendalam yang berkaitan dengan kehidupan baru kedua mempelai. Ketiga benang yang merintangi atau menjadi batas antara mempelai pria dan perempuan memiliki makna tersendiri. Benang pertama menjadi simbol dari mara bahaya yang seringkali berada di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Benang kedua mewakili simbol hubungan yang tidak baik ketika kedua mempelai memulai kehidupan berkeluarga. Terakhir, simbol sesuatu yang berhubungan dengan maut. Terputusnya ketiga benang tersebut berarti lenyaplah segala mara bahaya, petaka, dan hubungan tidak baik yang menghalangi para mempelai untuk memulai kehidupan baru sebagai satu keluarga. Konon untuk gaya silat Lawang Sekepeng, oleh nenek moyang suku Dayak, kala itu mengadopsi gerakan dan tingkah laku hewan. Sebut saja meniru hewan ganas atau penyerang endemik yang banyak dihuni di hutan Kalimantan, antara lain beruang, beruk, maupun jurus lainnya yang berorientasi pada makhluk penyerang atau pemangsa. Pakaian adat dalam atraksi Lawang Sekepeng biasanya menggunakan pakaian adat Ngaju, yaitu berupa rompi dari kulit kayu yang disebut sangkarut. Celananya adalah cawat yang bagian depannya ditutup lembaran kain nyamu berbentuk persegi panjang yang disebut ewah. Saat ini rompi sudah dibuat dari kain berwarna coklat muda seperti warna asli kayu. Bagian kepala menggunakan ikat kepala atau salutup hatue untuk kaum lelaki dan salutup bawi untuk kaum perempuan, serta menggunakan giwang atau suang, kalung, gelang, rajah atau tato pada bagian-bagian tubuh tertentu.
Bila hati
Voice of Indonesia.
Inovasi aplikasi Paruku karya mahasiswa Universitas Indonesia UI meraih penghargaan People's Choice Award dalam ajang International NUS Medical Grand Challenge 2021 yang diselenggarakan oleh National University of Singapore. Paruku adalah sebuah aplikasi chatbot berbasis artificial intelligence yang membantu menemani masyarakat Indonesia dalam menentukan keputusan selama pandemi COVID-19. Aplikasi Paruku menyediakan beberapa layanan berupa informasi, jadwal dan lokasi vaksinasi, informasi ketersediaan bed rumah sakit pelayanan COVID-19, serta rekomendasi laboratorium untuk tes diagnostik COVID-19 berdasarkan lokasi, pengguna dan kapasitas fasilitas kesehatan. Aplikasi tersebut merupakan karya kolaborasi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran FK dan Fakultas Ilmu Komputer Fasilkom UI. Ide penciptaan inovasi Paruku bermula dari fenomena di masyarakat yang khawatir terinfeksi COVID-19 ketika mengunjungi rumah sakit atau sektor kesehatan lain selama pandemi. Di sisi lain, masyarakat perlu mengantre dalam waktu yang lama untuk menerima pelayanan kesehatan, sehingga ada kemungkinan terinfeksi. Paruku diharapkan mampu mengurangi durasi waktu yang harus disediakan untuk proses administrasi dalam menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, aplikasi ini membuat penggunanya dapat mengunjungi fasilitas kesehatan di waktu yang tepat tanpa perlu mengantri dalam waktu lama. Mutiara Aulia Firdausi, salah seorang anggota tim Paruku, berharap aplikasi ini dapat secara luas dimanfaatkan di banyak daerah dan dapat membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Aplikasi Paruku merupakan salah satu solusi inovatif dari 16 tim peserta dalam kompetisi NUS Medical Grand Challenge 2021 yang dinilai oleh panel juri yang memiliki latar belakang kepakaran dari berbagai industri seperti teknologi informasi, perawatan kesehatan, dan teknik. Setiap tim mewujudkan proposal mereka dan ide-ide mereka dinilai berdampak pada perawatan kesehatan, inovasi, strategi bisnis, pemasaran, dan komersialisasi.
Ini kisahnya, anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan, tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Mandar Sulawesi Barat berjudul Pasurungai Salili, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Dil Dil. Lagu ini menceritakan tentang seorang perantau asal Mandar yang sangat rindu dan ingin kembali ke kampung halamannya. Lagu ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Sulawesi Barat bernama Meiti Baan. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Mandar Sulawesi Barat berjudul Pasurungai Salili, dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh sebuah grup band Indonesia bernama Dil Dil.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.